A wedyn y nawdega. Dyma'r cyfnod swn i'n deud ddoth y dillad casual. Diwedd yr 80a, dechrau 90a. Oedden nhw ddigon ddryd i prynu hefyd y dillad casual yma lle. Ac oedden nhw'n lliwgar, trowsus bach sgan a ryw flows bach. Rhywbeth oeddech chi'n gallu gwisgo a'i golchi, a'i gwisgo a'i golchi lawer gwaith. Defnyddia bach fel seersucker, rhyw ddefnu bach oedd ddim eisiau i olchi fo. Hwn yn dŵad mewn lliwiau bach del, ysgan, hawdd i edrych ar ei ôl. Llawer iawn wrth gwrs o bethau acrylic. Hynny di defnydd di cael ei wneud gan ddyn fysa fo'n de. Ac mi oedd y defnyddiau yma yn hawdd eto i edrych ar ei hôl ac yn gwisgo'n dda. Ac yn cadw i lliw sydd rei bwysig. Dynion yn dechrau mynd a dim yn gwisgo tei, mon gwisgo crys. Merched wrth gwrs yn mynd i'r capal heb hets, gwisgo trowsus i fynd i'r capal. Yr hen ddefnyddiau yn dod yn ei hola'r tweed a'r checks yn dod yn ei hola yn y 90a. Ac eto amrywiaeth eang iawn iawn o ffasiwn, o ffabrig ac o liwiau. Ac oeddech chi bron as ych chi'n deud anything goes. Pawb yn gwisgo be bynnag oedd o yn licio. Ac yn y cyswllt yma, dwi'n meddwl bod yn werth sôn am siopa elusen. Llawer iawn o bobl ifanc yn mynd i siopa elusen. Achos mi oedd pethau oedd wedi bod yn ffasiynol yn dŵad i nôl i ffasiwn. Ac felly, ffordd rad iawn o fod yn ffasiynol oedd prynu pethau law mewn siop elusen. A llawer iawn y myfyrwyr yn gwneud hyn. Fysa chi bron o byth yn gweld neb yn gwisgo cot ffyr go iawn yn yr 80a na'r 90a. Oherwydd mi ddoth gwisgo cot ffyr, deud y gwir, yn anghyfreithlon oherwydd yr animal rights act. Sôn am ddillad priodas, pobl erbyn hyn yn dangos, merched erbyn hyn yn dangos llawer iawn iawn mwy o'r corff. Ac dim straps na llawas ar eu ffrogiau nhw. A dim byd, wrth gwrs, yn gorchuddio yr top y corff na'r breichiau. Eto, defnyddiau, y brocades a'r satins a'r les, mae'r cwbl lot, mae ffasiwn wedi newid gymaint. Nes mae bob dim yn ffasiynol. Bob mathau o ffabrigau, bob mathau o liwiau a bob mathau o steil. Ond bob un tymor, mae yna liwiau sydd yn ffasiynol, mae yna steil sydd yn ffasiynol. Ac yn aml iawn, fedrwch chi nabod y cyfnod wrth edrych ar ddilledyn.